აქცენტები ისტორიაში.
ვახტანგ ჯაფარიძე, ქართული არქეოლოგიის უფროსი თაობის წარმომადგენელი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, საქართველოს რადიოს დიქტორი 1930-36 წლებში. მიკროფონთან ბატონ ვახტანგის ვაჟიშვილი, ისტორიკოსი დავით ჯაფარიძე.
ლაპარაკობს თბილისი. ეთერშია საქართველოს რადიო.
მამა ჩემის, ვახტანგ ჯაფარიძის მოკლე მოგონება საქართველოს რადიო კომიტეტში მუშაობის შესახებ 1930-36 წლებში. უნივერსიტეტი ახალი დამთავრებული ჰქონდა, როდესაც გაზეთში ამოიკითხე განცხადება იმის შესახებ, რომ რადიო კომიტეტს ესაჭიროებოდა ქართული გადაცემის დიქტორები. იმ ხანად მე სამუშაოს ვეძებდი და განცხადების საკითხისთანავე ბევრი აღარ მიფიქრია. გადავწვით და გამოცხადებული ვიყავი რადიო კომიტეტში და შემეწყო მიღების პირობები. რადიო კომიტეტი მაშინ კიროვის ქუჩაზე, ნომერ 8 სახლში მდებარეობდა, იმ შენობაში, რომელშიც დღესაც აფთიაქია. გამოირკვა, რომ მსურველებს წინასწარ გამოცდები უნდა ჩაებარებინათ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლებოდა ფიქრი რადიო კომიტეტში მუშაობის დაწყებაზე. მსურველები სხვებიც აღმოჩნდნენ და მეც და ისინიც გამოსასწრებლად დავიბარეს განსაზღვრული დღისათვის. აღარ მიყოყმანია და გამოცდაზე გამოცხადდი დანიშნულ დღეს. მახსოვს, მაშინ უკვე ცნობილმა დიქტორმა ცერცვაძემ რადიოსტუდიაში შეინკვატიჟა. მიკროფონთან მიმიყვანა, სხვადასხვა ხასიათის ტექსტები გადმომცა და დამარიგა რა თანამიმდევრობით და როგორ უნდა წამეკითხა ისინი. რადიოსტუდია წარმოადგენდა დიდ დარბაზს, რომლის იატაკი ხალიჩებით იყო დაფარული, ხოლო კედლები და ჭერი შინდისფერი ხავერდით. ამის გამო სტუდიაში სამარისებული სიჩუმე სუფევდა. ადამიანს არც თავისი ფეხის ხმა ესმოდა და ლაპარაკიც მეტად ხმადაბლა ისმოდა. შეუძლებელია ასეთ უჩვეულო გარემოს გამოუცდელი ადამიანის ფსიქიკაზე გავლენა არ მოეხდინა. მე შემდეგში არაერთხელ დარწმუნებული ვარ, რომ ვისაც კი პირველად უხდებოდა რადიო სტუდიაში მიკროფონთან გამოსვლა, მისი ორგანიზმი, ნერვიული სისტემა დაძაბული იყო. უთუოდ ასეთ მდგომარეობაში ვიყავი მეც, როცა პირველად მომიხდა ლაპარაკი მიკროფონთან. მიზუმეტეს, რომ ჩემს ლაპარაკს საგანგებოდ უდებდნენ ხურს. სხვა ოთახში ჩემთვის უცნობი ადამიანები, რომელთაგანაც დამოკიდებული იყო ჩემი შრომის საქმიანობის დასაწყისი. მიკროფონი, რომელიც წარმოადგენდა თეთრი მარმარილოს კოლოფში მოთავსებულ გრძნობიარე მოწყობილობას, ოთახის თავში იდგა, ხოლო მის წინ იყო მაგიდა, რომელსაც გადაფარებული ჰქონდა შინდისფერი ხავერდის სუფრა. მე დამსვეს მაგიდასთან მიკროფონის წინ და წამაკითხე სხვადასხვა შინაარსისა და ხასიათის ტექსტები. გაზეთის მოწინავე წერილის ნაწყვეტი, მიმდინარე პოლიტიკური ამბები, მოხსენების ნაწილი, ნაწყვეტი მოთხრობიდან, სხვადასხვა შინაარსის განცხადებები და სხვა. ჩემს გამოცდაში რამდენადაც მახსოვს, გარდა ცერცვალისა მონაწილეობას იღებდნენ გიორგი ნადირაძე, რომელიც მაშინ ლიტერატურული გადაცემების რედაქტორად მუშაობდა, ონისიფორი არეშიძე, დირექციის წარმომადგენელი, ტექნიკური ნაწილის უფროსი დავითაშვილი და სხვები. ეტყობათ შემაკითხვა მარდატოვად ცუდი შთაბეჭდილება კომისიის წევრებზე, რადგან მე ჩამრიცხეს რადიო კომიტეტის ქართული გადაცემების დიქტორად თავდაპირველად საგამოცდოვადით, ხოლო ორიოდე კვირის შემდეგ უკვე სრულუფლებიანი თანამშრომელი გავხდი. ქართული გადაცემების დიქტორად ვიმუშავე 1930 წლის ნოემბრიდან 1936 წლის სექტემბრამდე. დაწვრილებით მოგახსენებ დიქტორთა ჯგუფის შესახებ. როდესაც მუშაობა დაიწყე რადიო კომიტეტში, როგორც უკვე აღნიშნე, ქართული გადაცემების ცნობილი დიქტორი იყო ცერცვაძე. ქალებიდან თვარცდები, მაშინ 1930 წელს კიდევ მუშაობდა დიქტორად ანთაძე, რომელმაც ძალიან მალე გაანება დიქტორობას თავი. რადიო კომიტეტის ხელმძღვანელობა შეიძლება ითქვას გამუდმებით ცდილობდა გამოენხა შესაფერისი განათლების მქონე დიქტორები, როგორც ქართული, ისე რუსული, აგრეთვე სომხური და აზერბაიჯანული გადაცემებისათვის. ამ მიზნით საკმაოდ ხშირად ეწყობოდა კონკურსები დიქტორების შესარჩევად, მაგრამ მრავალ მსურველთაგან ზოგჯერ დასტოებდნენ ამა თუ იმ პირს, ისიც საგამოცდოვადით და შემდგომში შემოწმებისა და დაკვირების შემდეგ საბოლოოდ იშვიათად თუ ვინმე შერჩებოდა აღნიშნულ თანამდებობას. ქართული გადაცემების დიქტორებიდან სწორედ 30-იან წლებში მიიღეს თამარ ლეჟავა და კეთევან ლანდია. მახსოვს, შედარებით მცირე ხნით მუშაობდა მშვიდობაზე განსვენებულ მსახიობ პიერ კობახიძის მეუღლე. მამაკაცებიდან მაგონდებიან ბოხუა, ბოჭორიშვილი, მცირე ხნით მუშაობდა მსახიობი კორელი და სხვები. გადაცემების იმ დიქტორებიდან, რომლებსაც რადიო კომიტეტში ჩემი მუშაობის პერიოდში შეხვედრივარ, უთუოდ აღსანიშნავი იყო ცერცვაძე, რომელიც გამოირჩეოდა შესანიშნავი დიქციით, სასიამოვნო ხმით და სრულიად ძალდაუტანებელი თავისუფლად კითხვის უნარით და ამდენად მისი კითხვა, მე ვფიქრობ, ყოველთვის სასიამოვნო მოსასმენი იყო რადიომსმენელისათვის. ქალებიდან აღსანიშნავია ქეთევან ლანდია, რომელიც თავიდანვე განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით მოეკიდა თავის მოვალეობას და შემდეგ ჩვენი რესპუბლიკის საუკეთესო დიქტორი გახდა.
ლაპარაკობს თბილისი, ეთერშია საქართველოს რადიო.
დიქტორების მუშაობასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენ გვიხდებოდა მუშაობა არამარტო რადიო სტუდიაში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. არაიშვიათად გადაცემას ვაწარმოებდით ოპერის თეატრის პატარა სტუდიიდან, როცა რომელიმე ოპერის ტრანსლაცია მიმდინარეობდა. ჩვენ კი ანტრაქტებს შორის მის მოკლე შინაარს გადმოცემდით. გვიხდებოდა მონაწილეობა ღია კონცერტებში, რომელსაც რადიო კომიტეტი თავისი ძალებით აწყობდა. დასასრულ ჩვენ დიქტორები ვაწარმოებდით ჯარის ნაწილების აღლუმისა და მშრომელთა დემონსტრაციების რეპორტაჟს მთავრობის ტრიბუნიდან. მახსოვს, თავდაპირველად რეპორტაჟისათვის დამოუკიდებლად ვემზადებოდით, ხოლო შემდეგ რადიო რედაქციები გვიმზადებდნენ სათანადო მასალებს. აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ ხშირად ღებულობდით მონაწილეობას საბავშვო რადიო გადაცემებსა და ლიტერატურულ გადაცემებში მსახიობებთან ერთად. იშვიათი არ იყო შემთხვევები, როცა მხატვრულ ნაწარმოებსაც ვკითხულობდით მიკროფონთან. რადიო კომიტეტში ვიმუშავე აღნიშნულთა ამდეობაზე კეთილს ინდისერად, რადგან მუშაობა, რომელსაც მე იქ ვეწეოდი, არ მიტაცებდა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მუშაობამ გარკვეული სარგებლობა მომიტანა. ამიტომ, როგორც კი მომეცა საშუალება გადავსულიყავი ჩემთვის საინტერესო და მნიშვნელოვან სამუშაოზე, მე ეს უღრმანოდ გავაკეთე და დავიწყე მუშაობა საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში ფეოდალური ხანის საქართველოს არქეოლოგიაში. 1966 წლის 16 აპრილი. ვახტანგ ჯაფარიძე.
აქცენტები ისტორიაში.